Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Писалите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Водреден конгрес на ВМРО-ДПМН на 23. декември. Руски обиди за влијание преко економијата, имали ефекти. Изнесување капитала од Турција предаство, изјави председателот Ердоган. Во емисијава најпровин преглед од агенцијски вести. Известувањето за стимнувањето на имунитетот на шестмината пратеници од собранието денеска пристигна во основниот суд Скопје 1, информира од судот. Оттаму наведуваат дека известувањето е доставено до надлежните судии на предходна постапка, со што се создадени условите да се постапува по предлогот на обвинителството. Председателот и членовите на изборните органи и изборната администрација имаат право на надомест согласно член 19 од изборниот законник, што се утврдува со акт што го донесува ДИК. Ова право е утврдено за вработените во Државната комисија од 2006-та, а за членовите на Државната изборна комисија од 2014-та година, се вели во реакцијата на Државната изборна комисија. По изнесениот став на амбасадорот на САД, Джейс Бели, дека во комисијата си поделиле бонуси за изборите. Од ДИК посочуваа дека и покрај тоа право, одлучиле утре на јавна седница да расправаат за предлог одлуката за отповикување на донесените одлуки за определување на надоместокот за членовите на Државната изборна комисија и вработените во стручната служба за спроведување на изборите. Членови на синдикатот на фабриката Фени, поради неисплатени плати, денес од 12 до 14 часот го блокираа патниот правец градско Прилеп. Од синдикатот на Фени повикаа во тој период да се воздржат од транзит сите кои планираат да патуваат. Членството во НАТО е можно за земјите кои прават вистински напредок во реформите и модернизацијата, како што се покажа со неодамнешниот пристап на Црна Гора, изјави денеска во Брисел генералниот секретар на НАТО Јен Столенберг во пресрет на предстојниот состанок на министрите за надворешни работи на Алијансата. Ке дискутираме како најдобро да ги поддржиме земјите кои се стремат да се приклучат во заедницата за заедничка безбедност и вредности, рече Столенберг. СВР Битола поднесе кривични пријави за 20 државјани на Албанија за транспорт на 38 килограми марихуана, 201 грам хашиш и 350 милилитри хашишова смола, соопшти МВР. Оттаму информира дека лицата 45 годишниот РА и 33 годишниот БГ, кои се во притвор, заедно со уштедно непознато лице, откако неовластено ја набавиле марихуаната, ја ставиле во патнички торби и од Албанија се упатиле преку Македонија кон Грција, при што била забележени и подадена наредба се дале во бегство, а по кусо време биле фатени РА и БГ. Третото лице се упатило во непознат правец.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По најавената оставка на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од партиската лидерска позиција, во дел од јавноста се уште има дилеми дали таа ќе се реализира. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН предложи вонреден конгрес на 23. декември. Во меѓувреме во јавноста се шпекулира со имиња за можни евентуални кандидати за председател. Фросина Димавска.
Неколку дена по најавината оставка на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од партиската лидерска позиција, се уште има дилеми дали таа ќе се реализира или пак ќе остане само на најава, иако извршниот комитет веќе предложи вонреден конгрес. Највисокото партиско тело по состанокот соопшти дека согласно статутот на партијата членовите одлучиле да му предложат на централниот комитет на следната седница да отпочне процедура за организирање на вонреден конгрес на партијата на 23 декември 2017 година. Централниот комитет има повеќе од 130 члена и во него се представници на општински комитети, извршниот одбор, раководството и други партиски тела. Статутот на партијата предвидува одлуката за одржување на вонреден конгрес да се донесе со една половина од вкупниот број на членови на Централниот комитет, а по донесувањето на одлуката тој треба да се одржи во рокот 60 дена. Според Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, ова партиско тело може да не ја прифати оставката на Груевски.
Мислам дека Едно од сценаријата е и тоа да не се прифати оставката на Груевски, Груевски да стане лидер и со тоа да се демонстрира во јавноста дека ВМРО-ДПМНЕ сепак како партија стои позади него како лидер.
Но непосредно пред состанокот на извршниот комитет на протестот организиран од ВМРО-ДПМНЕ, Груевски држи 40 минутен говор пред владата во кој 41 пат го спомена зборот неправда, обвинувајќи актуелната влада која нарекуваше и марионетска. Првиот човек на опозицијската партија во долг дел од својот говор зборуваше за тоа што направила владата што ја предводеше, фалејки ги незините резултати. Според Гаджовските оди дополнително во насока на стабовите дека Груевски нема искрена намера да се повлече од функцијата. Политичкиот аналитичар Аладин Дамири пак смета дека најавата за оставка е поради тоа што, како што вели, одредени актери во случаите на специјалното јавно обвинителство веќе ја признале вината и тоа што политичката елита што тоа ја креирал веќе било надвор од политиката.
Тие се тие факти кои го примутува Груевски да евентуално поднесе оставка за тоа што нема сметка да целата ВМРО стане против него.
Во меѓувреме од високи партиски структури нема најави за можни евентуални кандидати за претседател, а во јавност се шпекулира со имињата на поранишните министри Никола Поповски и Антонио Милошовски, пратениците Илија Димовски и Владимир Ѓорчев, генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски, но ниту еден од нив јавно не покажал амбиции.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Русија се обидува да ги одалечи Западен Балкан и Македонија од НАТО и Европската Унија и преко економијата, предупредуваат странски аналитичари. Македонските експерти потврдуваат дека тоа е дел од стратегијата на Москва, но дека на тоа поле Кремљ ја губи битката, бидејќи Македонија јасно се определила за НАТО и Европската Унија. Емил Златков.
Стратегијата на Русија наречена мека моќ, преку која Москва се обидува политички да влијае врз евроатлантската ориентација на државите од Западен Балкан, се спроведува преку економијата и инвестициите, предупредуваат светски признати аналитичари и влијателни медиуми. Колку се поголеми инвестициите, толку притисокот врз регионот за негово отвраќање од НАТО и ЕУ е поголем, коментираат тие, и додаваат дека Македонија не е изолирана од тој план на Москва. Поред тие анализи, најголемата битка се бие преку стратегијата за газоводите и преку енергетскиот пазар, но не се за подценување ниту директните и индиректните инвестиции. Русија има фрлено око на Македонија во однос на гасот и односите со Европа, а руската стројна Трансгаз почна со конструкција на гасни делници во земјата уште во 2015 година, објавија меѓународната мрежа за известување за организиран криминал и корупција и КРИК, Српската мрежа за истражување криминал и корупција, во партнерство со британскиот весник Гардијан, повикувајќи се на разузнавачки информации. Според докторот по меѓународна економија, професор Владко Пачешковски, користењето на економијата за политичко влијание е реалност и практика, но во последно време во Македонија е мало, бидејќи Македонија јасно се изјаснила за НАТО и Европската Унија.
И тие геостратешки цели, онаму каде што има интерес капиталот, таму се инвестира каде што може да се оплодува. Така да политичкото влијание, сепак мислам дека е за некои други политички интереси, додека од економски аспект капитал односот оди исклучиво по профит.
Дел од македонско-руските стопанственици велат дека за руските инвестиции во Македонија нема анти-НАТО и анти-ЕУ политика. Со тоа се сложува извршниот директор на македонско-руската стопанска комора во Скопје Дејан Бешлиев.
Идејата наше е токму да економски се развиваме и ние како македонско-руска комора всушност тука го гледаме и нашиот интерес, така да не гледаме некаква мека моќ, туку гледаме да дојдат повеќе инвеститори општо, па во тоа бројка и руски.
Македонскиот претседател Ѓорги Иванов неудамно предупреди дека нема европски инвестиции за економско зајакнување на државите од Балканот и дека со тоа се остава отворена врата за руските и кинеските инвестиции и влијание. Сепак, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини вели дека најсилното влијание во регионот го има Европската Унија и дека воопшто не е загрижена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
На Facebook страницата на Радио Слободна Европа во фокусот се протестите на приврзаниците на ВМРО-ДПМН против притворањето на шестмина пратеници од таа партија поради учество во настаните во собранието на Македонија на 27 април. Со многу коментари се и оставката на советниците на ВМРО-ДПМН во општината Вевчани. Прегледот е на Горица Попова.
Фейсбук страницата на Радио Слободна Европа врие од коментари по нашите видеоснимки за протестите во неделата вечер пред Министерството за правда и пред владата против притворањето на шестемина пратеници на ВМРО-ДПМН поради учество во крвавите настани во Собранието на Македонија на 27 април годинава. Над 400 постови во кои преовладуваат негативни реакции против сега веќе опозицијската партија и незиниот председател Никола Груевски. Они татковината си ја купија и цела ја присвоија, ама дојде време да ја вратат назад на народот, напишала Сузана Николовска. А Божидар Младенов запишал, влезете во влада и вас да ве опнат ќорка, напрете му го филмот на Грујо да не иде сам во затвор. Айрис Бехировски пак напишал, борци за Арамилак, ке го јадете стапот, цела Македонија ја испокрадовте, мафијаши едни. А Самир Османи подсетува на снимените разговори во бомбите. Во аудио снимките сите крадење и насилие што го слушнаа и пак без срамници ве имаат лице да се појавуваат во јавност. Марио Ратковски неколку пати го повторува својот краток пост «Освести се». А Сашко Ноце тврди, само ВМРО било и ќе биде за Македонија, Зајко може да ја краде само потта на македонецот. Суза Тренчевска смета дека во коментарите се мешаат баби и жаби, како што вели, тука не станува збор за Македонија, туку за криминалци, убици и терористи. Оставката на советниците на ВМРО-ДПМН во Обштина Вевчани во знак на протест против притворањето на шестеми на нивни колеги во Државното собрание, исто така со многу коментари. На постовите со поддршка за оставките Јонче Блажевски само напишал, а прашајте ги вевчанци дали мислат така. Неделното интервју на Радио Слободна Европа со професорот Ненад Марковиќ предизвикало цела полемика меѓу слушателите и читателите околу НАТО и демократијата. Едни за, други против. Јулија Македонка постирала, народот не сака ни ЕУ ни НАТО, а Авдија реплицирал, точно така волкот сака магла. Пемба Дракче Трајковски пак се смее и вели, ха-ха, на волкот не му е важно овците што мислат за него. И така натаму, и така натаму.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американските судови не можат да исудат на Турција, изјави председателот Реджеп Тајп Ердоган во врска со случај со еден од директорите на Халк банка, кој е обвинет за избегнување на американските санкции врз Иран. Тој ги обвини деловните луѓе кои сакаат нивниот капитал да го префрлат од Турција. Прилог на Гоца Танасов.
Веќе јонака затегнатите односи меѓу НАТО сојузниците, Анкара и Вашингтон, се влошија во последниве неколку недели, кога турско-иранскиот трговец со злато, Реза Зараб, кој соработува со американските обвинители, во судот детално ја опиша шемата за избегнување на американските санкции од страна на извршниот директор на Халк банката, Мехмет Хаканатили. Зараб во судот изјави дека Ердоган во октомври 2012 година, додека бил премиер, им дал инструкции на две банки да ја помогнат на Халк банката за да ги заобиколи санкциите против Иран. Ердоган, кој владае со Турција веќе скоро 15 години, пред членовите на неговата владеачка партија во североисточната провинција Карс изјави:
"Еле санал олуштурулан махкемелерле о фето денилен алчаун уйтурма".
Оние фабрикувани виртуелни судови, формирани со представници на тој предавник Фетула Гюлен, никогаш не можат да ја осудат мојата земја. Ердоган не одговори на тврденијата на Зараб во судницата, а целиот случај го оцени за политички мотивиран обид за соборување на турската влада. Турските власти сметаат дека за цето ова стои поранешниот имам Фетула Гюлен, овинет за обидот за воен удар во Турција лани. Тоа го изјави и турскиот премиер Бинали Јилдирим.
Будала хукуки олмактан чикмеш тамамен.
Овој судски процес престана да биде судски и стана целосно политички, со единствена цел да ја загрози Турција и нејзината економија и да ја наштити на земја. Правителството во Истанбул сообшти дека имотот на Зараб и неговото семејство ќе биде на истрагата за шпионажа за една странска држава. Инаку Ердоган ги обвини деловните луѓе кои сакаат нивниот капитал да го префрлат од Турција во странство за предавство. Слушнав дека некои бизнисмени се обидуваат да го префрлат нивниот имот во странство. Ќе ја кажам на владата никогаш да не го дозволи тоа, бидејќи таквите постапки се предавство, рече тој.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.